Og vi fortsætter i det nordiske spor. Nu fortæller historikeren Uffe Østergaard til Bodil Grue om træk af Nordens historie.
Skandinavien har været ved at blive samlet flere gange i historiens løb. Kan man sige, at første gang var Kalmarunionen?
Det kan man roligt sige, fordi der var det jo samlet helt fra, man kan diskutere om Sønderjylland og Holsten var inkluderet i det, men i hvert fald fra et sted i Slesvig og så helt over til Karelen og næsten helt op til Nordkap. Og jo også omfattende, i hvert fald Færøerne og Island. Så det kan man roligt sige, at der var det et samlet kongerige, ovenikøbet samlet af en dronning, men Margrethe den første var jo aldrig teknisk set dronning. Hun regerede først som husbond, som det hed. Meget interessant betegnelse, som stedfortræder først for sin søn, og da han så døde bagefter for sin adopterede søn, Erik af Pommern. Så teknisk set var hun egentlig ikke dronning, men vi husker hende jo som dronning. Hun optrådte bestemt også som sådan, og det var jo hende, der fik samlet adelsfraktionerne fra de tre hovedlande, altså norske, svenske og danske, på et møde i Kalmar, og det er derfor, vi kalder det for Kalmarunionen. Men det var jo ikke en centraliseret stat på nogen mulig måde. Det var netop i høj grad en adelsborget statsdannelse, som man kan sammenligne med andre af samme type i rundt omkring i Europa på cirka samme tidspunkt. Og den, der minder mest om den, er unionen mellem det store polske rige og det lidt mindre litauiske, som havde været hedensk indtil da, men som så blev kristen-katolsk i kraft af unionen. Og det kaldte man, denne statsdannelse, kaldte man på polsk Res Pospolita, og det er bare en polsk gengivelse af det latinske Res Publica, altså en republik, men styret af en valgt konge. Så det var altså adelen, der mødtes på den store landdag i Seimen, som var drivkræfter i Kalmarunionen. Kom man ikke så vidt, at man havde en mødeplads eller mødested, en parlamentarisk adelig parlamentarisk forsamling for alle. Der var tre forskellige. Tre kan man diskutere, fordi en af ingredienserne, en af årsagerne til etableringen af Kalmarunionen her, vi altså omkring år 1400. En af grundene til, at den lykkedes, det var, at den norske adel var stort set uddød. Den var uddød under den store pest og den efterfølgende eller næsten samtidig store landbrugskrisen, senmiddelalderlige agrarkrise, som nok hang sammen med, at der var forskellige forklaringer i den, men grundlæggende her er vi jo ved begyndelsen af det, der udviklede sig til den såkaldte lille istid. Temperaturen i Norge var blevet en halv til tre kvart grad gennemsnitligt koldere, og det betød enormt meget for landbruget i det der udsatte land, at man så simpelthen rykkede flere hundrede meter ned af bjergene, så forsvandt grundlaget for en adelsklasse, stort set i Norge. Og den, der så kom, det var ikke sådan, de så var helt uden adel, men det var så såkaldte foder, der blev indsat af den nu fjerne kongemagt, Margrethe og efterfølgerne, som altså sådan set det meste af tiden sad i København, så indsatte de foder, og de kunne rekrutteres alle mulige steder fra, men mange af dem var faktisk såkaldte tyskere, det vil sige, de kom fra Slesvig og Holsten.
Men var Norge ikke kommet under Danmark, inden Kalmarunionen blev dannet?
Nej, den kom det i dette forløb. Altså Margrethe, som jo var datter af Valdemar Atterdag, hun var blevet gift med den norske konge, så på den måde var der altså en ansats til en samling. Det var på baggrund af, at Danmark havde været næsten helt opløst og været under de holstenske grever og pansat og alt muligt i 1300-tallet, alt det man kan læse om i Ingemanns romaner, hvis man skulle have glemt det, så Erik Menved og så videre og så videre. Der er en masse historie. Det han havde så delvis fået samlet riget og fået samlet det danske rige i en hård kamp i øvrigt med de tyske bystater i Nordeuropa, Hansaen, som egentlig kom faktisk blev organiseret som led i den kamp. Og det er en meget vigtig ingrediens, fordi man kan jo sige, at de tyske bystater også havde i hvert fald økonomisk set samlet Skandinavien fordi de havde det Hamburg, Bremen og Danzig og Riga, men også Visby på Gotland. Og teknisk set var Stockholm ikke en hanseby, men havde en stor mængde af hansekøbmænd boende, og det samme galt for Bergen i Norge, og de havde så også kontor så langt væk som i Novgorod i Rusland, som var på det her tidspunkt, var det simpelthen en stat, der hed Novgorod, og så helt til London og Brygge. Og der organiserede de rundt omkring Østersøen, er det stort set, men altså med de sydlige 2/3 af Norge involveret en stor handel med tømmer og med fisk og andre produkter fra dette område. Og det var egentlig bundet meget tæt sammen i sådan en, hvad vi i dag vil kalde for et netværkssystem, netværkshandel.
Det var inden Kalmarunionen?
Ja, det er en længere proces. Altså her er vi, det begynder med grundlæggelsen af Lübeck, og der er vi i 1150'erne. Og så er det altså en gradvis proces, hvor der faktisk opstår en fælles kultur rundt omkring Østersøen, som man kan genkende i dag. På tysk hedder det Backsteingotik, og det vil sige altså gotikbygninger muret op i røde mursten. Dem kan man genkende hele Østersøen rundt. Så skal man tale om noget fælles nordisk, så glider det meget let over i, at det egentlig bliver den fælles Østersøkultur, som teknisk set, reelt set, var organiseret af plattysk talende købmænd, og med en meget stor basis på Visby i Gotland, nemlig akkurat midt i Østersøen. Så det var egentlig en konkurrerende statsdannelse, men fra nordisk side har vi jo altid lagt meget mere vægt på den, der var drevet af nationale, mere eller mindre nationale konger, og det var altså ved lidt en tilfælde, et dynastisk tilfælde, at det altså var Margrethe, der var datter af den nu døde danske konge, men altså hendes søn var arving til det rige, og samtidig også konge af Norge. Og så døde han, det var vældig uheldigt, men hun regerede så i hans navn og som statholder, og fik så i en kamp med en anden tronprætendent fra Mecklenburg, som Hansaen støttede i Sverige. Der kom det til regulær krig. Hun kunne jo ikke, som kvinde kunne hun ikke anføre hæren, men havde altså generaler og officerer til at gøre det her. Og hvordan man nu skal forklare det, så sejrede den adelsfraktion, som var interesseret i en samling af alle de nordiske lande.
Og de ville så ikke have de tyske dele af Østersøområdet med?
Jo, det ville de i og for sig gerne, men der var en grænse for, hvad de kunne magte. Altså, så der kan man sige, at Mecklenburg blev så drevet tilbage og blev etableret sydfor. Det havde været en anden mulighed, med, kan man sige, sådan en Mecklenburg-svensk stat, som så havde underlagt sig i Danmark og Norge. Det kunne også, altså man kunne, på det her tidspunkt kunne man tænke sig alle mulige ting, og alle mulige adelige og kongelige familier havde mere eller mindre fjerne realistiske krav på tronen. Det dækker alt sammen over, at den reelle kerne i det var, at det var Kalmarunionen var altså teknisk set organiseret som et valgkongedømme, bortset fra Norge, hvor kongemagten gik i arv, så var det et valgkongedømme, men det reelle var, at det var højadelen, der bestemte. Og højadelen var indgiftet i hinanden på kryds og tværs, og især mellem Danmark og Sverige, og Sverige omfattede altså også Finland, helt over til Karelen, som jeg sagde i begyndelsen, den østlige del af det karelske næs, hvor fæstningerne også ligger der endnu og markerede grænsen til Novgorod. De adelsfamilierne, de var giftet ind i hinanden og ejede godser i hinandens lande, så man må altså tænke sig en interskandinavisk adel, som da det brød op i, ikke i nationalstater, men i de to multinationale stater, Danmark og Sverige, der måtte de adelsfamilierne vælge, om de hørte til i den ene eller den anden, og så bytte godser med hinanden, så de altså blev, kan man sige, ikke helt nationale, men alligevel mere nationale, end de havde været i den her periode.
Der var altså nogle godser, der havde jord både i Danmark og Sverige og Norge måske også?
Okay, ja, og det gælder altså især for den skånske adel, som Skåne er jo faktisk den eneste region, der aldrig har haft sin egen statslige historie. Det har altså været en central del af Danmark. Der har været et par oprør, et af dem, som Absalon slog ned. Men Skåne var ikke altså et kongerige, men det er en meget central del af Danmark. Men det ligger jo midt i midt i Norden. Og der var det altså nærliggende, at højadelen via giftermål skaffede sig jord både så langt væk som Sjælland helt bestemt, men også i Jylland, men i de centrale dele af Sverige, Østre og Vestre Jylland og helt op i Mælareområdet, der hvor sværene kommer fra, altså den måske helt centrale del af det svenske rige. Og så kunne de også få mere beskedne jordtilliggende i Norge, hvor der var mindre godsdrift af de årsager, som jeg forklarede før.
Men denne Kalmarunion, den var altså ikke så stærkt sammentømret, så den kom til at hedde noget. Den kom ikke til at hedde Skandinavia, eller hvad vi kan forestille os.
Nej, der har aldrig rigtigt været nogen betegnelse på tegnebrættet her. De riger, de eksisterede. Det var statsdannelser med ret identificerbare grænser. Og de bliver altså så lagt sammen som i en dynastisk alliance. Og en dynastisk alliance, der netop blev indgået i Kalmar, der ligger på grænsen mellem mellem Danmark, det vil sige Skåne, eller altså Halland, Blekinge, nu tager jeg fejl, det var et typisk dansk fortællelse, mellem Blekinge og så det egentlige svenske rige. Så man vidste meget nøje, hvor grænserne gik. Det andet sted, hvor rigerne støttede sammen, det var ved Götaelven, ved Kungselv, hvor kongerne i højmiddelalderen mødtes, når de skulle slutte fred, fordi der støttede de tre områder Norge, fordi på det tidspunkt var Bohuslen og Halland støttet sammen, og så samtidig straks Sverige sig ned af Götaelven, så de støttede sammen lige præcis der. Så man vidste ganske nøje, eller relativt nøje, hvor grænserne gik mellem rigerne, men de indgik så altså en dynastisk alliance eller koalition, kan man sige. Og det kunne så sagtens, når vi kigger på udviklingen i andre lande i Europa, have udviklet sig til en mere fasttømret union. Jeg har nævnt en, der gik i opløsning, Polen, Litauen, men lidt senere, der kan man jo sige, at United Kingdom eller Storbritannien bliver organiseret ved, at England med Wales bliver lagt sammen med Skotland, der er vi i 1604. Det begynder som dynastisk alliance, men så efterhånden festnes. Og man kan sige, at det samme skete i Spanien med koalitionen mellem Kastilien og Aragonien, hvor kongen Aragon giftede sig med dronningen af Kastilien, Ferdinand og Isabella, og det skete cirka dengang, de udsendte Columbus til opdaget Amerika, og senere hen også en alliance som det Habsburgske Rige. Så altså, man kunne sagtens have forestillet sig en statsdans, som hvis den havde overlevet statsformationsperioden, territorialstaternes periode fra 1500 til 1800, havde den overlevet der, men så havde der jo været et skandinavisk kongedømme. Men, som jeg antydede før, det havde jo ikke behøvet at være med en dansk konge, og heller ikke en svensk konge. Det kunne jo nemt have været en fra Mecklenburg.
Men hvorfor kunne Kalmarunionen så ikke fortsætte? Hvad bragte den til fald?
Der er en stor diskussion traditionelt mellem de danske og svenske kilder, og i et vist omfang også mellem mere moderne danske og svenske historikere. Fordi der er en, altså i svensk erindring, og muligvis også i realiteten, der bliver det til et nationalt oprør imod de danske konger. Og det anføres fra Dalarna, hvor dalkælen levede og arbejdede. De var bjergværksarbejdere. De var meget involveret med tyskere og senere hen nederlandske købmænd, som organiserede hende, fordi de altså brød malmen der, og det var jo et meget vigtigt råstof. Og de førte an, og det har vi så nogle meget interessante kilder, som antyder en form for folkelig nationalisme i Sverige allerede i 1400-tallet og helt bestemt i 1500-tallet. Så der har man altså i svensk tradition og delvist, men kun delvist i nyere svensk historieforskning, opfattet det som et nationalt oprør, som jo så kronedes med overgrebene fra Christian den anden, der jo i Sverige stadigvæk erindres som Christian Tyrann, fordi han henrettede nogle af 20 medlemmer af den svenske højadel i 1520 generobrede Stockholm, og så henrettede dem og så videre. Der erindres han altså som Christian Tyrann. Det er en måde at se det på. En anden måde at se det på, som nok er tættere på sandheden, det var, at højadelen For det første var der modsætninger inden for den. Altså den var jo den var sådan netværksbaseret og giftet ind i hinanden og ejede godser i hele det nordiske område. Men der var modsætningsforhold, og der var nogen af disse adelige, der godt selv ville være konger. Det var så faktisk også det, der endte med, at det var jo så en svensk adelig familie, det var Vasaerne, som fik sig etableret som leder af noget meget mere centraliseret kongerige. Og omvendt var der altså interesser også i Danmark for at etablere Danmark som et mere centraliseret rige. Det lykkedes bare aldrig, og det var så derfor, at Danmark på lang sigt tabte konkurrencen i 1500-1600-tallet med Sverige. Det var fordi, at da de deltes, så blev Danmark et meget løsere organiseret rige, og selvom det i grundlaget var rigere og havde større ressourcer stadigvæk end Sverige, så lykkedes det Vasa-kongerne at centralisere ressourcerne så meget, at de kunne vinde militært, både til lands og efterhånden også til vands, i alliance med Nederlanden, kunne vinde over Danmark. Så altså, der er elementer, men der er realiteter i det her med denne folkelig svensk nationalisme, som er overraskende tidlig. Vi har ikke mange eksempler på det samme andre steder i Europa. Noget i England kan man finde, men man skal passe på ikke at overdrive det, men man skal heller ikke benægte, at der var sådan noget. Men om dalkaldene så var folket, eller om det var leder, altså om der var ikke et aristokratisk element, men at det var købmænd og velhavende organisatorer af bjergværksdriften. Det er jo nok sandsynligt, fordi i middelalderen er det sådan, når man hører ordet folk, også i landskabsloven og andre steder, så er det altså adelige repræsentanter. Det var mænd med jord og med gods og med våben, altså høj- og lavadel. Så man kan let blive forført af kildernes sprogbrug til at anlægge moderne, demokratisk og nationalistisk fortolkning, men der er noget. Der er altså noget på spil her, som når man læser de svenske kilder, er vældigt, vældigt interessant, altså en form for national bevidsthed, som jo så bliver helt voldsom i 15-16 og især i 18- og 1900-tallet.
Det var historikeren Uffe Østergaard, som er professor ved Copenhagen Business School. Kalmarunionen ophørte altså i 1523, og den dag i 1523, hvor Gustav Vasa blev indsat som konge af Sverige den 6. juni, er den dag, hvor Sverige fejrer sin nationaldag. Norge forblev sammen med Danmark til 1814. I vores lille serie om Skandinaviens historie fortæller historikeren Uffe Østergaard om det tidspunkt i midten af 1600-tallet, da Norden var lige ved at blive forenet gennem svenske kongens erobring af Danmark. Efter en fredsslutning, hvor Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige, troede man, at den hellige grav var velforvaret. Men den svenske konge ombestemte sig og ville nu have det hele. Han belejrede København i 1659, og var det lykkedes ham at indtage byen? Ja, så var Norden nok blevet forenet. Det er Bodil Grue, der taler med Uffe Østergaard.
En periode, hvor Skandinavien var ved at blive samlet, var i 1600-tallet.
Ja, man kan sige helt præcist i 1659, fordi der belejrede den svenske konge. Han belejrede København. Og havde efter fredslutningen i 1658 i Roskilde, så fortrød han og vendte tilbage og ville banke sin modstander Frederik den 3., som så på det tidspunkt var isoleret i København inden for voldene. Altså virkelig den absolute kerne i det danske rige, det var helt nedsmeltet. Og havde de vundet i stormen, var den svenske storm i januar 1659 på volden, var de lykkedes. De rykkede ind over Stormbroen, som ved navnet stadigvæk bevares, som adgang til Christiansborg. Var denne storm via Stormbroen og ud over isen ved Kalvebåden, var den lykkedes. Men så var Danmark jo forsvundet fra landkortet. Om de andre europæiske stormagter havde accepteret det, er uklart, men var stormen lykkedes, så havde den svenske konge jo stået med et fedt accompli, og man kunne se, at godt nok måtte man ikke nedlægge lande, men der er undtagelser, altså netop når det militært lykkes. Og Hvis den storm var lykkedes, og kongen var blevet fordrevet, de blev normalt ikke henrettet, så var adelen jo gået over til den svenske konge. De havde stadigvæk på dette tidspunkt i et vist omfang store masser af familieforbindelser i hvert fald. De havde fået delt godserne, men der var en lang tradition for en skandinavisk eller nordisk adel med besiddelser i hinandens lande osv. Det var jo interessant for de danske adelige at indgå i den sejrende svenske stormagt, der var ved at opstå på det tidspunkt i kraft af de svenske sejre og Østersøen rundt, hvor der opstod en svensk-baltisk adel, i høj grad tysktalende. Der var store godser og muligheder, ekspansionsmuligheder overalt i det nordlige Europa, helt ned til Donau og så næsten ned til Prag. Så der var noget at være med i. Så det er meget tænkeligt, at der kunne være opstået en egentlig stormagt i Nordeuropa, og det er svært at se, hvordan datidens andre stormagter, det vil sige Frankrig, Nederlandene, som var handelsrepublik, og England, hvordan de kunne have forhindret det. Kejseren af det hellige romerske rige kunne i hvert fald ikke, for han havde lidt nederlag til, især til svenskerne i 30-årskrigen, der gik forud for det her. Så det må man vel sige, at det var tæt på, og så kan man jo så spekulere videre over, hvordan verden havde set ud, hvis det var lykkedes. Det ville jo have været en krigerstat, militært organiseret, og med en i høj grad tysktalende adel, den vi kan se. Vi kan se deres våbenskjold, navne er bevaret i Ridderhuset i Stockholm, som er den adelige del af den svenske stænderforsamling. Det er bevaret helt til i dag. Der kan man gå ind og se navnene på den tysk, svensk, tysk, baltiske adel. Og der kunne danskerne så have været med, og Norge var så kommet med som det tynde øl, fordi de blev alligevel styret af danske og holstenske foder.
Men det, hvor svenskerne bare manglede at tage København, der havde de altså erobret resten af Danmark.
Ja, det ved vi jo fra Gyngehøvdingen, og det var fuldstændig sandt. Det var jo ikke det samme som, at de beherskede alt, og der var modstandslommer, og der var kampe, mere eller mindre folkelige opstande, for eksempel i Skåne, og cirka på det her tidspunkt fordrev bornholmerne en svensk garnison, så det ville ikke have været nemt, men uden et hovedsæde, så ville den svenske militærmagt formodentligt have vundet over denne modstand, og udslette den på den måde, som det jo på længere sigt lykkedes at gøre i Skåne, Halland og Blekinge. Det havde været blodet, men det ville være sket.
Men det var så ikke blevet til et skandinavisk rige, det var blevet til et større sådan Østersø-agtigt rige.
Ja, det er noget, de især tyske historikere og en vist omfang svenske historikere, men mest tyske historikere i slutningen af 1800-tallet undersøgte, fordi de så her en mulighed for en stærk, retscentralistisk, organiseret, protestantisk, lutheransk protestantisk stat i Nordeuropa, som ville have kunnet opveje de to katolske magter, nemlig Frankrig, som jo blev enevældig og centraliseret, delvis centraliseret i hvert fald på det samme tidspunkt, og så den kejseren af det hellige romerske rige, som sad i Wien og herskede over et meget mere decentraliseret rige. Så kunne det her være blevet den tredje stormagt i Nordeuropa, og den ville så formodentligt have forhindret opkomsten af det russiske rige, som jo blev stort efter cirka 1700 og besejrede svenskerne efterfølgeren, nemlig Karl den 12. Han blev besejret ved slaget ved Poltava i Ukraine i 1709. Det er det store omdrejningspunkt i Nordens historie, så selvom det foregik på en varm kornmark i det fjerne Ukraine, så var det der, hvor Nordens skæbne blev besejlet, nemlig Sverige blev tabte, og så kom den historie igen, som vi er børn af i dag, nemlig med først et Danmark og et Sverige, sådan en moderat størrelse, og så på længere sigt delt op i de fem, måske flere nationalstater, der karakteriserer situationen i dag. Den blev grundlagt i 1709, men forudsætningen for det var, at stormen i januar 1659 mislykkedes. Og grunden til, at den mislykkedes, det var, ja, altså for det første må man huske, at København var rigets garnison. Det var der, hvor hæren var samlet, men det var også der, hvor flåden var samlet. Det betød blot ikke så meget om vinteren, fordi det var islagt, men de var blevet den anden grund til, hovedgrunden til, at den danske konge overlevede stormen. Det var hjælpen fra Nederlandene, der sendte en flåde med en hær ombord til undsætning. Og hvorfor gjorde de det? De havde nemlig indtil da været allieret med svenskerne, men ved fredsslutningen i 1658, der var Øresund blevet delt imellem den svenske og den danske konge, i det Sverige havde fået Skåne, Halland og Blekinge, og der også Bohuslen og andre dele. Og så var grænsen rykket frem dertil, og den situation passede de andre europæiske magter i, og her først og fremmest passede Nederlandene godt. De var ikke interesserede i, at der skulle opstå en virkelig stormagt, og helt dominerende stormagt i Nordeuropa, som igen, fordi så ville de bare komme tilbage til den gamle situation, hvor det var den samme stat, der beherskede begge sider af Øresund, og så altså kunne skrue på toldafgifterne helt efter for godt befindende. Derfor skiftede de side, og hjalp så danskerne, ud fra det gode gamle princip, som vi jo især kender fra britisk stormagtspolitik, at man deler og hersker. Det var den rule.
I 1800-tallet finder vi det, man kalder skandinavismen. Var det et forsøg på at samle Skandinavien på samme måde, som Tyskland blev samlet, et samlet rige, og Italien blev et samlet rige? Var det de samme bestræbelser, der var i gang?
Ja og nej. Det var det tænkt, som altså skandinavismen var først og fremmest en bevægelse blandt de uddannede intellektuelle akademikere, og sidste gang, hvor Danmark og Sverige var i krig, var i 1814, men i 1820'erne begyndte man at åbne op, og de svenske studerende fra Lund drog til København, og danske studerende drog til Lund, og Ødenslæger blev kronet som digterkong osv. Så det havde man åbnet op, man havde fået øje for hinanden. Og det var en del af de almindelige nationale bevægelser rundt omkring i Europa, og på den måde svarede det meget godt til bevægelserne blandt forsøgene på, også blandt studenter og andre og akademikere, at få samlet Tyskland, og også at samle Italien, som jo bestod, begge landene bestod af noget flere stater, end der var tale om i Skandinavien, hvor Norge var jo blevet erklæret sig selvstændigt i 1814, men var så blevet tvunget ind i en union med Sverige, men en ret adskilt union. Situationen var den, at den svenske konge var også konge af Norge. De havde fælles udenrigspolitik og toldpolitik, men ellers ret adskilt, og fik jo en ret forskellig historie i 1800-tallet. Danmark havde mistet Norge, men arbejdede sig på at integrere Slesvig, hele Sønderjylland, i det danske rige som nart. Kompensation. Så det var situationen, så altså, jo, det var den samme nationalistiske bevægelse, men der er en stor forskel på de skandinaviske lande, og så Tyskland og Danmark, fordi ser vi på situationen i et lidt længere løb, altså efter 1848 var det store nationale gennembrud i Europa, folkenes forår, hvor man forsøgte at lave nationalstater, det mislykkedes i alle landene, men efter 1850, der blev Italien og Tyskland så samlet, Italien i 1859 til 1870, og Tyskland endegyldigt i 1870, hvor kongen af Preussen blev udråbt til kejser af Tyskland. Grunden til, at det lykkedes for bevægelsen, det var, at der kom en slags koalition imellem de nationalistiske bevægelser og så en stærk, militært stærk stat. I Italien var det Piemonte, i det nordvestlige Italien, og i Tyskland var det som bekendt Preussen, som jo på det tidspunkt omfattede meget store dele af det tyske område, men ikke det hele, som satte sig igennem og holdt Østrig udenfor for sammen. Det var den store konkurrent. Så man kan sige, at forudsætningen var altså en national bevægelse, først og fremmest blandt intellektuelle, akademikere, som så efterhånden bredte sig til en større og større del af befolkningen. Det var på den ene side, men de lykkedes kun, hvor de kom i alliance med en militært stærk stat, som kunne føre an. Og det var helt entydigt tilfælde med Preussen, som sejrede i sin krig først mod Danmark i 1864, så mod Østrig i 1866, og til sidst mod Frankrig i 1870. Det var teknikken. Piemonte i Italien var lidt svagere, men de vandt alligevel i konkurrencen og fordrev Østrig fra dets positioner i Italien. Og det lykkedes også med en kombination af en sådan folkelig guerillakamp under Garibaldi, og så Piemonte også at få samlet Italien. Lidt mindre entydigt militært, men alligevel. Den situation forelå ikke i Skandinavien, fordi der var landene for lige. Der var ikke én stærk magt, der kunne afgøre det. Fordi både Danmark og Sverige tænkte sig selv i spidsen for denne her alliance. Og svenskerne tænkte en dynastisk alliance for at få revanche imod Rusland, og Danmark tænkte samlingen for at gardere sig imod og efter 1864 for at få hævn over imod Preussen, Tyskland. Så de havde i virkeligheden to forskellige interesser, men først og fremmest vil jeg opfatte sådan, at grunden til, at den bevægelse, som indtydet var der, og den var stærk i de dannede krise, grunden til, at den ikke sejrede, det var, at der var ikke en militært tilstrækkeligt stærk stat til at sætte sig igennem. Forholdet var simpelthen for lige, og så kan vi følge det fra den ene situation til den anden, at danskerne og svenskerne talte union, men de mente ikke rigtigt. De ville instrumentalisere, de ville udnytte den anden part til deres formål, enten imod Rusland eller imod det efterhånden forenede Tyskland.
Men hvorfor ville de intellektuelle i de skandinaviske lande gerne være fælles skandinaviske?
Det kan man også undre sig over, men altså, de var jo i 1800-tallet aftager til en situation, som ikke er helt ligesom landene i dag. Altså godt nok eksisterede der fra middelalderen de tre nordiske lande, Norge, Sverige og Danmark, men realiteterne havde jo været mere multinationale, vi kalder dem samtidig konglomeratstater, altså sammensatte stater, bestående af forskellige enheder. Så den nationale identitet var ikke så entydigt og klart udviklet. For eksempel eksperimenterede man jo, den enevældige kongemagt eksperimenterede i Danmark fra 1780'erne til 1814 med at etablere en fælles såkaldt nordisk ideologi, en forestilling, en form for statspatriotisme er det rigtige ord for det, som galt for de tre dele af det danske rige, nemlig Norge, Danmark og Slesvig og Holsten. Ofte talte man på det her tid faktisk kun om Holsten, og mindst dermed både Holsten og Slesvig. Og det blev jo søgtsat som et program. Man talte om trefoldigheden, den kongelige porcelænsfabrik, producerede figurer, hvor der, altså, der sad en dronning med tre børn, og der var krigsskive, der hed trefoldigheden. Der blev skrevet en lærebog for latinskolerne i 1777 af Malling om danske, norske og holsteners store og gode gerninger. Så man, det var altså et program. Men det var jo kun for en del af Skandinavien, selvom man kaldte det nordisk, så var det jo omfattet det bestemt ikke Sverige og Finland. Og svenskerne havde så et, kan man sige, et konkurrerende program, en form for goethicisme, kalder man det for, og det går så helt tilbage til middelalderlige kampe om vis historie, der var ældst, og der havde svenske forfattere etableret en myte om, at sværene var direkte efterkommere af goterne for folkevandringerne, og de var det ældste rige, og de havde så retten til magten i Norden. Så der var altså to meget konkurrerende programmer, som ligner hinanden, men de gør egentlig krav på det samme. Men vikingerne blev først populære i løbet af 1800-tallet, men de refererede tilbage til den samme fortid, men konkurrerede om, hvem der skulle have den. Så derfor kan man hurtigt se, at selvom de brugte ord, og de mødtes og tømte mange punchebowler, så var der mindre realitet i det, når det skulle udmøntes i, hvem skulle faktisk bestemme, hvor skulle hovedstaden være. Stockholm eller København, der var kun de to muligheder. Man kom aldrig til disse realiteter. Det, der kunne have haft nogle realiteter for os, at det ville have været en multinational union. Men sådan en var der ingen, der klart formulerede. Mig bekendt er der ikke af nogen formuleret et klart program for det her. Der skal vi til Østrig-Ungarn for og slutningen af 1800-tallet for at finde klare programmer for sådan noget her. Det nærmeste, vi kom til sådan nogle føderationsplaner, er i virkeligheden arbejderbevægelsen, den socialistiske arbejderbevægelse i slutningen af 1800- og 1900-tallet, men det var, vil jeg hæve det mest for til festligt brug, fordi når det kom til realiteterne, så var arbejderbevægelserne meget nationale i alle de skandinaviske lande. Så de kunne samarbejde med en fælles statsdannelse. Jo tættere man kommer på at undersøge festtalerne og programmerne, så kan man se, at den var urealistisk grundlæggende, fordi svenskerne ville bruge den til at først beskytte sig imod Rusland bagefter. Efter 1809, hvor Sverige tabte de finske områder, og 1812 blev Finland organiseret som et selvstændigt storhertugdømme med den russiske zar som storhertug. Og der kan man sige, at der opstod Finland. Derefter efter 1809-1812, der ville Sverige have revanche mod Rusland og samtidig bevare alliancen mod Norge for at kunne stå som en stor stat. Og i den samme periode, ja, der splittedes den danske helstat, og resultatet blev jo på lang sigt, at Danmark tabte både Slesvig og Holsten. Holsten ville de godt tabe, men Slesvig var jo det ømme. Sønderjylland var det ømme punkt, så der ville man have revanche. Og de to programmer kunne bare ikke passe sammen, og det er også forklaringen på, at i det meste fra cirka midten, i hvert fald fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet, var Sverige stort set sympatisk indstillet til Tyskland, mens Danmark jo måtte afpasse sig, men var imod den, indtil man fik halvdelen af Sønderjylland tilbage i 1920. Så interesserne talte imod det, og derfor var det, der kom ud af det, det mulige, nemlig ikke en fælles stat, men lige præcist en koalition eller en kombination eller et samarbejde mellem nationale stater, men ikke på regeringsplan, meget lidt på regeringsplan. Interessant nok på parlamenternes plan, det er jo det, der bliver sat igennem fra 1952-55 med Nordisk Råd, og med oprettelsen af foreningerne Norden, og det er også der, hvor det begreb kommer på, virkelig bliver introduceret, det er 1919. Og 1919 er et meget afgørende og klart årstal i den her sammenhæng, fordi det er efter, at Norge var blevet selvstændigt brudt ud af unionen med Sverige i 1905, og det er, selvom man ikke sagde det så meget og så tydeligt, så er det efter, at Island er blevet selvstændig fra Danmark i 1918. Og det er forudsætning, det vil sige, den fuldstændige nationale selvstændighed, vil jeg mene, er forudsætning for et samarbejde, som så foregår meget mindre på regeringsplan, der er unions samarbejdsplaner næsten altid mislykkes, men et meget velfungerende samarbejde på parlamentsplan og på det område, vi kan kalde for det civile samfund, og også arbejderbevægelserne, de arbejdede formaliseret sammen i 20'erne og 30'erne. Og der opgav man altså ikke sin nationale identitet, men supplerede hinanden og tilpassede lovgivningen og gjorde det meget succesfuldt, især i 1950'erne og 60'erne, kom langt med samarbejdet på det niveau. Og der kan man så sige, at det nordiske samarbejde så muligvis sejrede sig ihjel, fordi det er blevet antaget, at det er en selvfølge, så der skal ikke gøres noget for at opretholde det. Og i hvert fald den danske politikere og danske embedsmænd gør forbløffende lidt for at opretholde det. Interessen er større i Norge og delvist i Sverige. Finland og Island er jo også kommet med, men satser mere på EU. Der har man nok overset, at det skal opretholdes og plejes og passes, men der er stadigvæk store reminiscenser af denne overensstemmelse. Vi har lavet nogle undersøgelser, der viser, hvordan embedsmænd i Norden stadigvæk kan samarbejde meget smertefrit udenom hierarkiet. De kan simpelthen ringe direkte til hinanden, og de, i hvert fald dem, der er over 40 år, de kan jo forstå hinanden. De andre taler så engelsk, men skidt med det. De taler med hinanden, og lovgivningerne minder om hinanden, ordningerne minder om hinanden. Så stadigvæk vil jeg sige, at der er en stor overensstemmelse mellem samfundet og modellerne. Det er jo også alle sammen stadigvæk grundlæggende lutheranske lande, selvom vi så har glemt religionen på den samme måde, så videre, så er der altså masser af paralleller mellem landene, men ikke på stats- og regeringsplan. Der er der en konkurrence, og det går tilbage til, at det altså mislykkedes midt i 1800-tallet at få den forbundet i en egentlig statsdannelse.
Det, som jeg synes er lidt interessant, det er, at de intellektuelle der i begyndelsen og midten af 1800-tallet, altså havde den der nordiske, skandinaviske bevidsthed, ikke? Øens lægers digte, kalder han nordiske digte. Ja, ja. Grundtvig taler hele tiden om Norden. Ja. De opfattede Norden som sådan en kulturel enhed, og sprogene som en slags dialekter.
Helt bestemt, og de greb jo tilbage til den oldnordiske periode, de oldnordiske skrifter, og Grundtvig oversatte dem. Man havde ikke gjort så meget ud af dem tidligere. Jo, man havde jo samlet de islandske sagaer ind, og der er vi altså tilbage i 1700-tallet især, hvor man hvor de blev bevaret, og jo blev opbevaret i København. Del af den brændte desværre, men nogen overlevede, og dem begyndte man så rigtigt for alvor at studere i 1800-tallet. Og så forestillede man sig, altså Norden i den periode, vi nu kalder for vikingetiden, den forestillede man sig som et fælles kulturområde, en fælles kulturarv. Men det er på mange måder en fuldstændig parallel til forestillingen om en fælles slavisk tid og en fælles germansk periode, fordi det var også noget tyske intellektuelle arbejdede med. De havde så bare det problem, at de helt rigtige germanere, de sad jo så faktisk i Skandinavien. Og hvad skulle de så være med eller ej? Og det var jo ikke alle germanerne, og især de danske germanere var meget lidt interesserede i at komme med i det tyske projekt. Så der var der altså nogle lidt modsætninger. Dem tror jeg også, at man kan finde, når man går ned og kigger nøje på, hvad Øens Læger og Grundtvig og alle mulige andre skrev. Fordi der var altså en tæt, benhård konkurrence nedenunder enighederne med svenske udgaver af det samme. Først og fremmest den svenske digterkonge Jæger og hans programmer, der refererer tilbage til goticismen, altså forestillingen om goterne og deres dominans. Og altså man talte ikke programmet helt til bunds, men forblev på den brede enighedsplan og undlod sig at tale om det, der i virkeligheden skilte.
Men var der tilsvarende folk i Sverige og Norge, der begyndte at tale om Norden og det nordiske, som ligesom Grundtvig? Og
ja, og Grundtvig var jo også meget populær i Norge, men der var bestræbelser på at få etableret et professorat til ham ved det universitetet i Kristiania, der blev oprettet i 1811, altså sådan set startede som dansk universitet. Det var der var masser af forbindelser. Højskolebevægelsen er jo også, selvom der er forskel især mellem den danske og den svenske højskole, så bredte det sig ud fra det ene land til det andet bestemt. Og også disse forestillinger, det var mere uklart, hvor finnerne eller finlænderne stod i dette billede, fordi i denne periode der gjorde de sig til finner under mottoet, at svensker må vi ikke være, russere vil vi ikke være, lad os da blive finner eller finlænder. Ikke? Og det er lidt apokryft, men det dækker meget godt det, som skete. Og islændingene, de ville jo slå sig fri af dansk dominans og også referere tilbage til middelalderen, altså til sagaerne og deres eget land. Så der er nationale bevægelser, men jo inden for rammerne af en eller anden fællesskab, men det var uklart. Der er grundlæggende uklarhed helt fra begyndelsen om, hvordan denne skandinaviske eller nordiske enhed, hvordan den forholder sig til den tyske forestilling om germaner, om germanentum. De refererer nemlig alle sammen tilbage til den samme romerske kilde, Tacitus, der i 100-tallet efter vores tidsregning skrev nogle nærmest etnografiske traktater om germanerne. Det er meget omstridt, om det i virkeligheden var germanerne, han skrev om, eller om det var den romerske forestilling om germanerne. Men han lancerede jo nemlig også betegnelsen Norden, men det er et meget bredere begreb. Det var et Norden, der gik næsten helt ned til Rhinen og Donau. Så det er jo altså det udvidede Nordens begreb, om man så må sige, Nordeuropa, og befolket af germaner, som han så nok i virkeligheden mere beskrev som en romersk drøm om de ædle vilde, end om de faktiske vilde, der boede deroppe. De var nemlig ret romaniserede, det ved vi jo fra arkeologiske udgravninger i mellemtiden, og det er jo sådan, at der er fundet mange flere romerske sværd i Danmark, end der overhovedet bevaret inden fra hele det romerske rige osv. Så der var meget, meget større forbindelser, men det er jo rigtigt nok, at de fleste af de germanske områder lå uden for det romerske rige, og de blev altså beskrevet af Tacitus, og det var Tacitus' beskrivelser, de blev gravet op af især tyske forskere i 1800-tallet, som var interesseret i denne fælleshed. Men det var jo grundlæggende uklart, eller i hvert fald et problem for dem, at det egentlige Norden, de urgamanen, det var altså danskere og norske og svenske, som kun i moderat omfang var interesseret i at være med i det nye tyske germanske projekt. Så der ligger der altså en modsætning, som de tyske skribenter, forfattere og fremstillere af det, de overhørte det ganske enkelt, og havde altså en stor drøm om Norden, og alt nordisk var vældig populært i Tyskland op til 1. verdenskrig, men også efter 1. verdenskrig, og så gik det jo ind i en helt perverteret udgave med den nazistiske racisme, og det blev så diskrediteret alt sammen. Men der er altså en lang tradition på 100-150 år om germanentum, men hvor den ægte vare altså var heroppe i Nord, og en hersker som Wilhelm den anden, kejser Wilhelm den anden, han var vældigt optaget af det, og han lykkedes i videre udsigt, han holdt ferie hvert år i de norske fjorde, og det var faktisk ham og hans hof og de folk, han finansierede. Det er egentlig dem, der er ansvarlige for opfindelsen og importen, etableringen af dragestilen, som man finder rundt omkring i Norge. Han finansierede i 1913 opstillingen af en stor statue for Fridtjof, den store germanske vikingefyrste, der drog ud og fandt de fjerne lande i Atlanten. Og man kan, hvis man kører op til uden for Norge og tager op til til skibakken,
Holmenkollen.
Så passerer man også det norske skimuseum, som er helt centralt i Nord, som etablerer norsk identitet. Men der ligger et stort hotel i den dragestil. Så det var ikke sådan, at det slet ikke gjorde indtryk i de nordiske lande, og der er en hel del elementer af os, som man kan finde i Sverige, af politiske grunde mindre i Danmark, men der var der også en popularitet for den her germanisme eller germanentum. Men politiske forhold satte nogle grænser og nogle skillelinjer.
Men kan man så sige, at hvis man skal forestille sig et kulturområde, som hænger sammen, så er det Norden plus den nordlige protestantiske del af Tyskland, den der aldrig kom under Romerriget. Og når vi så gerne vil tale om Norden, så er det for at holde det der tyske ude af det.
Ja, det er jeg bange for. Det er jeg bange for, det er lige præcis sådan, det forholder sig, fordi både politisk og geopolitisk og folkekulturelt, så er der en sammenhængende kultur i Nordeuropa fra det nordtyske område og sletteområderne. Den har jo også været karakteriseret af, de har brugt den samme plovteknik, og samtidig kalder vi den for øl- og snapskulturen. Det kommer lidt an på, hvad det er, man især lægger vægt på, men altså, der er en masse fællestræk, som etnologerne har kortlagt. Og det strækker sig jo helt op, også omfatter den nordlige del af Polen og de baltiske lande. Og der er der en fælles kultur, den strækker sig så ikke helt op til tops i Norge og Sverige, fordi mod nord er der så delvis andre forhold. Det er jo også en kultur, hvor store dele, ikke det hele af det her område, men det meste af det, er jo også karakteriseret ved, at det var der, den lutheranske udgave af protestantismen slog igennem, og det har altså også fastholdt eller udviklet en masse træk, og jeg hører til dem, der mener, at meget af den nordiske tanke om velfærdsstaten kan forklares med referencer tilbage eller indflydelse fra lutheranismen, og altså at socialdemokrati i en vis forstand, socialt demokrati i en vis forstand af sekulariseret lutheranisme. Så jo, bestemt, jeg er et stort område, og i Tyskland taler man om en kulturel skillelinje, og det er den mellem grænsen, vi kalder den for Grüß Gott, hvor man altså i det sydlige og mellemste Tyskland hilser med Grüß Gott, men nordfor, der siger man Moin. Og det er så efterhånden trængt helt op, så det siger man så også i Sønderjylland. Og det er en sammenhængende kultur, og den har især danskerne gjort meget for at holde sig fri af. Men jo mere, jo højere vi siger, at vi ikke er ligesom tyskerne og svenskerne, jo mere bekræfter vi jo oftest, hvor ens hvor lige med hinanden vi er. Man skal virkelig hæve stemmen højt, og når folk hæver stemmen højt, så skal man blive mistænksom, for så er der noget på spil.
Det sagde Uffe Østergaard, som er historiker og professor ved Copenhagen Business School i København.
Det var Uffe Østergaard, der fortalte til Bodil Grue.